Es aicinu, ka mēs varam piecelties un kopīgi ieklausīties Dieva vārdā, ko šodien lasu no Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļas, no 7. Līdz 15. Pantam. Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļa, no 7. Līdz 15. Pantam. Tie ir Jēzus vārdi. Tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizeju, jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizeju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet, tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakams, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Tie bija Dieva vārdi. Mēs lūksim Dievu. Mīļais kungs, tu pazīsti katru no mums, un tu zini, kas šodien mums visvairāk katram ir vajadzīgs. Pēc kā ilgojas mūsu sirds, un mēs katrs meklējam patiesību. Paldies, ka šodien Tavs vārds mums atgādina, ka Tu mums saki patiesību. Un mēs ticam, ka Tavs vārds, ko Tu esi sacījis, tā ir patiesība un svētī mūs to pārdomājot. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es gribu sveikt jūs visus, gan draudzi, gan visi, kas esat arī varbūt pirmo reizi šeit mūsu dievkalpojumā šajos vasaras svētkos. Es sveicu arī tos, kuri mūs skatās attālināti un zinu, ka dažādās pasaules valstīs svētīgu jums šo dienu visiem. Svētā garā svētkus, jeb vasaras svētkus. Un mēs jau arī sākumā lasījām, ievadu lasījumā Dāvis no apustuļu darbu otrās nodaļas. Un tur ir šis brīdis, kad svētais gars nāk un tur veidojās pirmā draudze, pirmā kristīgā draudze. Un mēs varam teikt, šodien mēs svinam arī draudzes. Dzimšanas dienu. Bet šodienas jautājums, uz ko mēs mēģināsim atbildēt, kaut mazliet ir jautājums, ko tad dara svētais gars. Un ziniet, kad par šo jautājumu domā, tad ir tāda sajūta, kā tas ir varbūt cilvēkam, kurš nav tāds īsts profesionāls, bet viņš aizbrauc un sāk un grib uzkāpt kādu kalnu virsotnē. Un tad viņš sāk šo gājienu, es pats to esmu piedzīvojis, sāk šo gājienu, lai sasniegtu šī kalna virsotni, un tu uzkāp kādā paugurā un liekas, es jau esmu virsotnē, bet tad tu paskaties tālāk un tur ir nākošā. Un tad tu kāp atkal, un tu saproti, tu vēl neesi galā. tur vēl ir tā virsotne tālu, tālu. Un tāpat mēs to varam teikt par svētā gara darbību. Tā ir ļoti plaša. Nu, kaut vai, ja mēs paskatāmies Bībeles pirmais pants, kur iet runa par to, kā Dievs veidoja šo pasauli, jau Bībeles pirmajā pantā ir teikts, ka svētais gars tur bija klātesošs. Ja mēs lasītu veco derību, tad tur mēs ļoti bieži sastaptos ar svēto garu. Svētais gars ir pieminēts ļoti daudz. Svētais gars nāca pār noteiktiem cilvēkiem, veica noteiktas darbības. Mēs lasam Bībelē, ka par svētā gara ietekmi svēto rakstu sarakstīšanā. Kā viņš iedvesmoja cilvēkus rakstīt tieši tos vārdus, ko mēs šodien lasām. Svētais gars darbojas pie draudzes veidošanas. Mēs ievadā to lasījām. Svētais gars dod cilvēkiem dažādas garīgās dāvanas. Mēs varētu turpināt vēl un vēl. Bet tomēr par visu to domājot, es gribu, lai mēs ieraugam to galveno virzienu, to galveno darbības mērķi, ko dara svētais gars. Svētais gars to visu dara Kristus dēļ. Svētais gars, tas, to, ko viņš dara, lai norādītu uz Kristu. Viņš to dara priekš Kristus. Un to mēs redzam arī tekstā, ko es tikko nolasīju no Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļas. Un es gribu pieminēt četrus punktus, kur mēs ļoti skaidri ieraugam, kā svētā gara darbība norāda uz Kristu, jeb ved mūs pie Kristus. Un pirmā lieta, ko es gribu akcentēt, ir Kristus pagodināšana. Mēs 14. Pantā lasījām, kur Jēzus saka, tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Es nezinu, cik no mums tā dziļāk esam padomājuši par šiem vārdiem, par šo patiesību, ka svētā gara darbs ir Kristus pagodināšana. Mums dažreiz liekas, ka svētā gara galvenais uzdevums ir kaut kādā veidā rūpēties par mums cilvēkiem. Dodot mums dažādas dāvanas, lietojot mūs dažādos veidos. Bet Kristus pagodināšanu. Un te mēs varētu ieiet ļoti dziļi trīsvienības jautājumā, un es to negribu šodien darīt, bet gribu tikai pateikt, ka mēs draudzē ticam, ka ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Viens Dievs trīs personas. Mēs tāpat saprotam, ka šajā trīsvienībā ir kādu jomu, sadalījums, ir lietas, ko dara Tēvs, ir lietas, ko dara Dēls un ko dara Svētais Gars, bet viņi nerīkojās viens otram preti. Un galvenais Svētā Gara darbs ir pagodināt Kristu. Nevis veidot godu mums cilvēkiem, ja pagodināt mūs, pagodināt to, ko mēs darām kā cilvēki. Nē. Svētā gara darbs nav veidot mūsu sasniegumus. Svētais gars nepagodina kādu atsevišķu draudzi. Svētais gars nenāca, lai pagodinātu kādu teologu, kura domām varbūt mēs sekojam. Svētais gars nenāca, lai pagodinātu kādas kustības aizsācēju. Arī baptistu kustības, nē. Svētā gara darbs ir pagodināt Kristu. Un viss, ko viņš dara, ja tas tiešām ir svētais gars, viņš vērš katra cilvēka, katras tautas uzmanību uz Kristu. Ieraugi Kristus lielumu, ieraugi Kristus varenību. Bet mēs varētu paskatīties arī no citas puses. Bieži vien mēs redzam pavisam pretējo. Un paklausieties, ko apostols Jānis raksta 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļā. Mēs lasām no 1. Līdz 3. Pantam. Tur ir teikts, mīļie, neticiet katram garam. Bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva. Jānis saka, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Un tad viņš dod padomu, no tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks. Tas jau tagad ir pasaulē. Svētais gars nekad nenoniecinās Kristu. Gars, kas nav no Dieva, noniecinās Kristu. Diemžēl cilvēki arī kristiešu, cilvēkiem arī kristiešu aprindās ir šī tieksme, nu paskaties uz mani. Redz, cik es garīgs. Un bieži vien viņi runā pareizus vārdus, bet aiz tā visa stāv Viņš pats. Sevis izcelšana. Sevis pagodināšana. Šī problēma ir bijusi visos laikos kristīgā draudze. Paklausieties, atcerieties Pāvilu. Apostolu Pāvilu. Un viņš filipiešiem raksta ļoti interesantus vārdus. Viņš saka 2. Nodaļā no 19. Panta, Bet es iekš kunga Jēzus ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju. Timotejs bija viņa garīgais audzēknis dēls. Kāpēc? Lai es pārliecinājies, ka jums klājas labi, kļūtu līksms. Un tad klausieties, ko viņš saka tālāk. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām. Jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Tā ir liela problēma. Arī kristieši aprindās izcelt kaut kā sevi, dižoties ar sevi. Darīt to pat kalpojot Dievam. Un Pāvilam, apustulim Pāvilam pat bija jāsaka, kuram bija daudz mācekļu apkārt, un es domāju, tur bija uzticami cilvēki. Viņam bija jāsaka šajā brīdī, ap viņu ir tikai viens uzticams cilvēks. Viens, kurš nedomā tikai par sevi. Un ja tavas kalpošanas dzinulis nav Kristus pagodināšana, tad zini, tādas kalpošanas avots nav svētais gars. Tur ir kaut kas cits. Tās var būt tavas emocijas, tās var būt tavas ambīcijas, kas tevi vada, tavas idejas, ko tu gribi īstenot, tavas domas. Lai ko darītu, paties kalpotais, viņš to darīs ar vienu mērķi – pagodināt Kristu. Kristus ir pāri visam. To dara svētais gars. Viņa galvenais uzdevums ir parādīt uz Kristu. Otrs svētā gara uzdevums. Un es vēlreiz gribu akcentēt, ka es šodien runāju par svētā gara darbību, kur norāda uz Kristu. Šis uzdevums ir mācīt par Kristu. Mācīt par Kristu. Ja mēs pašķirtu nodaļu atpakaļ 15. Nodaļā, mēs lasam 26. Pantā, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Svētais gars dos liecību par Jēzu. Un arī 16. Nodaļa, ko mēs lasījām no 12. Līdz 13. Pantam, saka tieši to pašu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest, bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Viņš nerunās pats no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Svētais gars pagodina Kristu, mācot par viņu caur svētiem rakstiem. Un to svētais gars jau darīja pirms Kristus bija nācis pasaulē. Svētais gars iedvesmoja vecās derības praviešus. Otrajā Pētera vēstulē mēs lasam 1. Nodaļā 21. Pantā, pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēka gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. Mums dažreiz liekas, nu vecā derība, ai, to ir grūti lasīt visus tos rādu rakstus, visus tos karus, kā cilvēki viens otru apspiež. Bet ja mēs paņemam to galveno domu un arī tos galvenos notikumus, tad mēs redzam, ka svētais gars arī vecajā derībā caur šiem praviešiem norāda uz Kristu. Mēs lasām Lūkas evaņģēlijā 24. Nodaļā Jēzus vārdus, tad viņš tiem sacīja, ak, jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši. Vai Kristum nebija, tā nebija jācieš un jāiet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja rakstus, kas par viņu rakstīti. 2. Timotejam 3.16. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnība. Vai mēs, lasot Dievu vārdu Bībeli, ieraugam, ka visa centrā ir Kristus? Svētais gars norāda uz viņu. Viņš to dara arī caur svētiem rakstiem. Es vairs precīzi neatceros, bet tā doma, kas mani kādu laiku atpakaļ īpaši uzrunāja, ir šeit Vīlandes draudzē bieži citētais Charles Spurgeons. Viņš teica apmēram tā, ja sludinātājs sludinot ved cilvēkus pa ceļu, kur nav redzams Golgātas krusts, tad viņš šos cilvēkus ved maldos. Dieva vārds, svētie raksti, ved cilvēku pie Kristus. Svētos rakstus iedvesmoja svētais gars. Svētais gars dara cilvēkus arī šos vārdus saprotamus. Trešais, svētā gara uzdevums. Es to nosaucu tā, piesaistīt Kristu. Piesaistīt Kristu. Bez tā, neviens no mums nevarētu nonākt pie patiesas grēka nožēles un ticības Dievam. Mēs lasām 1. Korintiešiem 12:3. Svētais gars, neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā vien svētajā garā. Neviens nevar teikt. Svētais gars ir tas, kas liek mainīt cilvēkam dzīves virzienu. Un mūsu lasītais teksts mums to atklāja, kā tas notiek. Mēs no 8. Panta lasam, un viņš nāks, svētais gars nāks, un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet, tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vai mēs paši to spētu aptvert? Tas ir svētā gara darbs, kad cilvēks sāk saprast, kas vispār ir grēks. Tas, ka tu pasaki, nu kurš tad negrēko? Visi grēko. Tas tevi neved pie glābšanas. Bet šeit Jānis runā par kādu īpašu grēku. 9. Pantā mēs lasam grēku, jo tie netic man. Grēku, jo tie netic man. Neticības grēks. Mēs visi grēkojam. Bet briesmīgākais grēks ir neticība Kristum. Kristus noliekšana cilvēku ved pazušanā. Kristus noliekšana cilvēku ved ellē. Un tas ir svētais gars, kurš mums atklāja šo grēku, pārliecinot mūs, ka Jēzus ir vienīgais, kurš var mūs glābt. Tur ir tā vienīgā taisnība, ka Dievs uzlika Jēzum visus mūsu grēkus, un viņš nomira par mūsu grēkiem pie krusta Golgata. Svētais gars saka skaidri katram cilvēkam. Apzināmies šajā brīdī, mēs to vai nē, bet mēs visi reiz tiksim tiesāti. Ziniet, ja svētais gars to nedarītu, mēs šodien šeit nebūtu. Ja svētais gars to nedarītu, tad pasaulē nebūtu neviena patiesa kristieša. Ja tu atzīsti Kristu par savu glābēju, tad tas tev ir dots no svētā gara. Tas nav no mums pašiem. Tas nav tāpēc, ka tu esi gudrāks par pārējiem. Un kad mēs to tā domājam, tad tas māca mums pazemību. Pazemību, kad mēs saprotam, ne viss šajā pasaulē ir atkarīgs no mums. Mēs varam plānot dažādas lietas. Mēs varam plānot arī lietas draudzē. Piemēram, mēs varam nospraust kādus plānus, ka mēs darbosimies tā, lai mūsu draudzē tuvākajā laikā pieaugtu par 100 cilvēkiem. Mēs jau varam plānot. Bet tas ir svētā gara darbs. Bet tajā pat laikā tas dod mums arī cerību. Mēs sludinam. Mēs daram to savu darbu un ļaujam svētajam garam darīt to, ko viņš var izdarīt. Piesaistīt Dieva izredzētos cilvēkus Kristu. Un ceturtā lieta, ko svētais gars dara. Svētais gars savieno mūs ar Kristu. Atkal svētā gara darbs ir vērsts uz Kristu. Jāņa evaņģēlijā 3:5 mēs lasam, kur Jēzus sarunājas ar Nikodēmu un viņš saka, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Vecajā derībā Ecehala grāmatā mēs lasam, ka gars šīs akmens sirds vietā ieliek cilvēkā jaunu sirdi, dzīvu sirdi. Ja svētais gars nerada šo jauno cilvēku, šo piesaistot viņu Kristumu un savienojot ar viņu, Dieva vārds saka, netik tam Dieva valstībā. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 12:13 mēs lasām, jo mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Šī savienošanās ar Kristu. Tā notiek tad, kad svētais gars mūs pārliecina, ka Jēzus ir paņēmis visus mūsu grēkus uz sevi. Un katram no mums dod šo savu dzīvi. Ja jūs palasītu, man šajā brīdī nav laika, to darīt, bet ja jūs palasītu apustuli Pāvila vēstules, zinat, kas tur bijas ļoti cauri? palasiet un pamēģiniet saskaitīt, diezgan grūti būs. Tur neskaitāmas reizes atkārtojas Kristu ar Kristu, caur Kristu, viņā ar viņu, caur viņu. Kristus. Katrs kristietis ir saistīts ar Kristu. Kristus ir mūsu kungs. Mēs esam Dieva bērni. Mēs ar Kristu dalīsim viņa mantojumu debesīs. Tas ir Svētā Gara darbs, viņa uzdevums. Savienot mūs ar Kristu. Un tāpēc vienmēr to atcerēsimies. Domājot par to, kas mēs esam. Un lai tas mūs motivē arī dzīvot Dievam patīkamu dzīvi. Lai svētīgi jums visiem šie vasaras svētki. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, mēs pateicamies Tev, ka Tu mums atklāji šīs patiesības un varbūt mēs kā cilvēki daudz lietas mēģinam tik ļoti sarežģīt, bet palīdz mums šajos svētkos ieraudzīt to pašu galveno, kā dēļ svētajam garam bija jānāk par cilvēkiem, kas bija šis viņa galvenais uzdevums. Ieraudzīt Tevi, Kristu. Parādīt Tevi. Parādīt Tevi saprotam mums cilvēkiem. Un paldies, ka šodien mēs Tev varam tādu ieraudzīt. Tevi, kurš tik ļoti mīli katru no mums. Kurš tik ļoti rūpējies par mums. Palīdz nekad mums to neaizmirst. Arī ejot tālāk mūsu ikdienas dzīvē. Jēzus vārdā tu lūdzu. Amen.